Selamat datang di Aska Review Movie bareng saya Aska Goldie.
Not because I want to.
Some people were born just so they could be better.
Kali ini saya masih bersama teman-teman dari grup app Rekomi. Kita udah lama nggak membahas Rekomi ya. Ini teman-teman dari komunitas teman-teman Rekomi, ada Penny, ada Gali, ada Nenel, dan kemungkinan bakalan ada teman lain lah ya. Kali ini kita mau bahas film Netflix rilisan terbaru, yaitu The Devil All the Time. Film yang apa ya, menceritakan tentang Arvin, seorang anak yang sebenarnya gak tahu dosa, cuman kita, tapi dia tuh dikelilingi sama pendosa-pendosa dunia gitu. Meskipun film ini temanya religi pun, ini religi yang brengsek sih, karena orang-orang yang mabok agama pun akhirnya kena dosa juga, gak selamanya suci gitu. Itu sih menurutku, jadi filmnya film genre-genre apa ya, religi bangsat sih.
Apa? Religi, dark religion.
Religi yang lebih dark ya.
Menyimpang.
Yaps. Dan yang jelas, nilai jual film ini tuh adalah dari para cast-nya. Cast-nya tuh udah kayak, apa ya, Avengers gitu, udah banyak nama-nama bintang besar gitu. Semacam junk food lah, semuanya tuh serba enak. Udah kenal semua, ada Tom Holland, ada Robert Pattinson, Sebastian Stan, Jason Clark, dan kawan-kawannya gitu. Robert Pattinson juga kan. Ya, kita tinggal mencerna filmnya ini tentang The Devil All The Time, karena dari jajaran cast tuh udah sangat menggiurkan. Udah banyak orang pasti akan penasaran sama film ini gitu. Jadi gimana menurut kalian? Dari Benny, dari Gali, siapa yang mau ngomong duluan tentang film ini?
Yang baru selesai nonton itu, masih fresh tuh.
Ada Yuzu?
Ya,
mana Yuzu? Hey Yuzu!
Baru selesai nonton?
Nah, tuh masih seger tuh. Ngomong dah, ngomong.
Iya. Tapi bentar, mungkin kalian dulu, gue ke belakang dulu ya.
Iya. Oke. Okay.
Pendatang baru tuh Benny tuh.
Apa? Aduh kok buram sih?
Iya.
Siapa nih? Benny apa Galih nih?
Benny aja. Oh iya kok buram?
Nah udah sih.
Wah. Malam Jumat buram-buram ngeri.
Waduh.
Gue sih pertama tuh gak nangkep filmnya apa. Tapi emang harus disaksiin semua karena banyak konflik dari keluarga A, keluarga B, keluarga A. Pertama tuh siapa ya? Si siapa nama tentaranya itu tadi?
Willard.
Ya terus Willard. Sambung ke pendeta yang pertama sama Helen. Terus bingungnya lagi sama si Carl sama adiknya polisi. Dan gua nggak tahu tuh tadinya si ceweknya tuh adiknya polisi, nggak tahu, dikira selingkuhannya loh. Karena
iya.
Maksud liku begini ya udahlah. Ternyata itu adiknya. Terus bener-bener nyambung tuh pas di tengah, oh ini ketemu ini, dan ini anaknya ketemu ini, tapi bagus sih, apa membangun semuanya itu detail, dari A ke B, terus ada callback lagi yang tadi Nel bilang, jadi enak, ya, di akhirnya tuh semua dapet, emang ini film yang genre-nya harus disaksikan semua, dari kata-kata sampai perorangannya, kayak pendeta-pendeta yang munculnya sedikit itu penting itu. Kayak ada temennya pendeta awal tuh yang main gitar tuh yang
digunakan sama
Senoda tuh. Penting juga tuh.
Yang main di Harry Potter tuh ya, si siapa namanya? Pendeta awal lah ya.
Lupa ada.
Yang nak laba-laba itu kan sih.
Sama sebenarnya efeknya bagus loh, dari yang awal-awal dia perang yang disalib itu. Yang dilaletin itu, wah itu efek-efek kecilnya itu bikin film itu makin mewah sih, gila. Walaupun cuma segitu ya.
Kalau di bioskop langsung kaget itu pasti.
Iya, banyak suara-suara ngagetin sih. lumayan tadi.
Iya.
Kayak yang di danau tuh, si pendeta siapa tuh tiba-tiba lagi ngomong anaknya Leonar ya. Siapa?
Lenora.
Langsung ditembak, itu kaget asli, langsung nyopot headset anjing. Itu nggak, itu sih nggak nyangka sih, tapi itu, nah itu bingung tadi tuh, kok ini udah ditembak lagi. Oh ternyata pas nonton kedua baru gua sadar, oh itu jelasin yang ketemunya sih sama si Carl tuh gimana. Yeah. Tapi kalau masuk ke film religi kayaknya enggak sih, jadi cuma bahas-bahas.
Karena di situ terlalu banyak simbol agama, terlalu banyak kata-kata yang apa ya, sangat religius banget gitu. Banyak salibnya,
ya,
banyak gereja, banyak
50-an ya?
Gimana?
57-60 ya?
57 tadi kayaknya.
Iya, iya.
Tuh masih ingat tuh yang baru nonton tuh.
Baru nonton ya.
57 sama 65.
Iya, timeline-nya di era tahun
itu
lah.
Si Arvin itu.
57 itu.
Gitu sih, awalnya bingung tapi bagus.
Dari Gali?
Kalau nonton apa ya, The Devil All The Time tuh sebenarnya aku nangkepnya ya udah ceritanya Arvin doang.
Iya.
Ceritanya Arvin doang, terus
point of view-nya memang dari Arvin.
Tapi itu kan makanya tadi Mas Benny bilang kan ada si apa tuh yang Carl, Sandy, terus ada si siapa tuh? Si pendeta itu, pendeta yang si Robert Pattinson gitu. Terus baru pahamnya ya udah pas di apa ya, babak kedua baru paham, oh ternyata gini. Sebenarnya kalau emang apa ya, kalau emang semuanya ditinggal ya oke aja gitu, kalau fokus ke Arvinnya udah bagus sebenarnya gitu sih.
Yep. Mungkin emang dari plot awal apa sudut pandangnya emang dari Arvin, cuman mereka nge-flashbacknya dari era ayahnya si Arvin tuh, dari si Wilgard-nya mulai perang dunia, terus abis itu dia mendidik anaknya kayak gimana, bahkan dari orang tuanya Arvin tuh dikenalinnya kayak gimana kan. Plotnya emang plot yang pertama, babak pertama tuh lebih apa ya, kelamaan kayak plottingnya.
Waduh, lalu ini bertele-tele cuma buat jadiin si Arvin kayak gimana ya?
Iya, bahkan ngerasa kalau film ini dimulai ketika si Arvinnya nih tiup lilin ulang tahun itu. Ini baru, ini filmnya baru mulai nih, gitu. Tapi premisnya tuh panjang banget di belakang, ya kan?
Oh iya, ya, hampir sejaman itu, sampai iya. Dia balik niup yang kedua ada itu ya.
Iya.
Kan dia dua kali kan tuh,
iya.
Terus makan-makan itu.
Padahal itu Bill Skarsgård juga mainnya oke banget tuh sebagai ayahnya. Cuman ya karena ini ceritanya masih abu-abu nih, kita mau nerangin yang mana ya, ayahnya atau dari si anaknya. Ternyata tumbuh kembangnya, kenapa bapaknya kayak gitu, sampai akhirnya si Arvinnya gedenya sekelam itu karena bapaknya juga kan.
Karakter yang terbentuk.
Iya, development karakternya nih yang lama nih.
Ya benar-benar.
Gitu. Dari Nenel, how?
Kalau aku malah nganggapnya ini kayak film religi sebenarnya.
Iya kan, religi.
Karena dari awal justru dari awal itu dimulai dengan penampakan salib gitu kan.
Iya.
Dan diakhiri juga dengan kayak gitu juga gitu kan.
Iya.
Kalau aku malah nyimpulinya, kesimpulannya itu ada di salah ibunya kalau kataku. Ibunya kan Nazar itu.
Si Sherlock
ibunya, itu. Neneknya si Hilton Holland. Neneknya.
Oh, neneknya. Ya. Ya, neneknya.
Kan dia udah Nazar. Terus gak ditepati. Akhirnya ya begitu.
Kembali ke muatan
mungkin
agama kan.
Mungkin moralnya gitu kali. Jadi kalau iya, jangan sembarangan bikin
Nazar
ke Tuhan gitu. Jadi supaya gak kena karma gitu.
Kalau aku
nyimpulnya gitu.
Sampai iya, anak cucu semua kena ya.
Cuma, nah justru yang baik, oh yang baik itu justru yang selalu dilindungi di situ, tokoh yang baik itu kan.
Iya.
Jadi dia memang nggak pernah ngelakuin kejahatan, selalu nolong orang, bahkan sama hewan aja dia baik banget gitu kan. Cuma dia doang.
Sebenarnya kalau lihat Arvin tuh cuman ya apa ya, dorongannya ya ngelindungin yang disayang doang gitu.
Iya,
dia lebih banyak
baik-baik amat.
Lebih banyak inosennya sih daripada karakter lain tuh yang taat banget, yang religius banget, banyak doa tuh malah semakin ya, dekat sama banget setan gitu. Kesannya gitu kan.
Kesannya semakin diuji ya, tapi mereka gagal semua gitu.
Iya, iya. Yang survive malah yang sebenarnya enggak.
Film ini loh. Film kan devil, ada devil-devil kan. Terus pertama ada Price yang itu laba-laba. Oh, dia nih punya kekuatan nih. Ya, kayaknya devil ini.
Iya.
Terus dia tuh kayak gitu juga. Terus iya kan?
Iya, iya.
Kayak gini.
Iya, satu pengati.
Oh, dia akhirnya bunuh istrinya kan. Wah, ini bener hidup nih. Enggak juga. Lah, ini mau kemana nih? Jadi kayaknya aku habis bingung, akhirnya ngikutin terus deh, mau enggak mau. Enggak ada devil-devil, oh ternyata dari apa? Sifat lah, bukan dari ada devilnya, enggak ada.
Iya. Premisnya emang kurang kuat, nah, tapi emang dia kita kebentuknya, kebangunnya tuh, waduh, ini mau kemana ini, orang ini udah taat, kenapa malah kayak gitu kelakuannya, kayak setan semua gitu. Gue pikir ini bakalan, genre-nya bakalan lebih ke horror gitu, bakalan ada hantu-hantuan atau apa gitu, ternyata ya udah.
Makanya.
Antagonisnya adalah manusia
dari
gitu.
Trailernya
gak
ketebak banget ya.
Gak ketebak,
bener-bener. Trailernya kirain filmnya film yang kayak gimana gitu tuh kan, yang kayak ada mistis-mistisnya, ternyata enggak, cuma setannya di dalam pikiran mereka masing-masing kan. Devilnya itu.
Yuzu udah balik tuh, Zu ngomong Zu.
Dengerin doang, dia masih stres tuh.
kedengeran nggak? Jadi gue sorry banget sebelum ini, gue baru aja selesai nonton dan
ngantuk ya.
Tangkap dari film The Devil All the Time ini, gue ambil dari ini sebenarnya. The Devil All the Time, Pack of all time, ya. Di awal-awal kayak orang ceritanya itu kan dia udah ngomong The Devil All of Time. Berarti di situ gue udah tahu nih cerita ini nggak bakalan ada mistis, nggak bakalan ada horror, nggak bakalan ada something yang ibaratnya jumpscare gitu deh, karena kan karena kita taunya The Devil pasti wah ada setan nih, film setan nih pasti.
MU pun nggak ada devilnya ya?
Apa gitu ya, kan ada mistis, hal mistis gitu kan. Pas ketika ketika di awal si naratornya ngomong The Devil All of Time, kan dia ngomong tuh pertama kali tuh di sini.
Iya, yang jelasin peta Ohio itu.
Hubungan sama keyakinan ibarat kata kalau kita yakin, gimana ya? Kita yakin nih, berdoa terus kan, yang dilihat si William kan, sampai orang lagi memuja salib aja harus pakai dibikin pohon kan, kayu gitu, kayu dijadiin salib sama dia. Itu berarti dia kayak gimana ya, berdoa tuh sampai segitunya gitu loh.
Yep.
Berdoa meminta sama, enggak, maksud aku begini,
Mbak. Mabok agama.
Kita kan berdoa ada tempat. Kita kan ada tempat, ibaratnya gereja, terus kemudian ada masjid, ada kuil, candi lah segala macam. Ini di hutan, terus kemudian dipakein bambu pohon gitu ya kan, dibikin salib bentuk
kayu, ya malah
ibaratnya udah menentang kayak gimana ya, kayak memuja sesuatu hal gitu, tapi dia mengatasnamakan Tuhan, Lord dan Lord gitu kan ya. Nah dari situ tuh udah ketahuan nih film arahnya akan kemana, dan gue justru lebih suka di awal karena kita dibikin gini loh. Kalau kalian pernah nonton film barat yang Tom Hanks yang 5 cerita terus tiba-tiba jadi 1. Pernah enggak tuh? Gue lupa judulnya apa gitu ya kan, yang main Tom Hanks.
Judulnya.
Jadi ada
kayak belum pernah
story
deh.
Gitu ibarat di sini juga sama kayak gitu. Ini story-nya beda-beda tapi nanti digabungin
ya.
Tadi kata Mas Jarwo kekuatan
ada benang merah ya.
Iya. Kan? Nyambung semua, kayak si pertama kali ketemu si Arvin ketemu lagi, nanti kita di endingnya ketemu sama si Sheriff, terus kemudian si si yang Carl sama yang pelacurnya itu ketemu aja, pokoknya itu ketemu itu dari awal tuh justru malah gue pikir kayaknya nih sutradaranya siapa sih namanya, gue tadi lupa baca.
Antonio Campos.
Antonio Campos.
Pakai Campos gitu ya kan. Nih sutradaranya pinter gitu, jadi di awal tuh kita dibikin, kita harus tahu dulu nih story awal nih mereka nih kayak gimana. Kayak si Willard pertama kali punya Arvin, terus kemudian diputer lagi, di break lagi ya kan, ketika dia lagi berdua ternyata dia memikirkan pertama kali ketemu istrinya, terus kemudian ketemu lagi sama si ibunya Lenora, si Mia Wasikowska itu kan, terus sama si pendeta Roy-nya. Itu menurut gue tuh jadi gimana ya, di situ udah digambarin semuanya kalau di dalam tuh, di dalam diri kita itu memang terdapat ada godaan-godaan yang ibaratnya yang kita nggak bisa lampauin gitu. Maksudnya lo percuma lo berdua terus, walau bukannya gue musrik kata gimana ya, tapi butuh di film itu lo percuma meminta sesuatu hal yang ibaratnya sama yang nggak sesuai sama tepatnya. Kayak dia minta di hutan, terus kemudian dia tiba-tiba nusuk si
bangkit lagi,
bangkit
oh yang pakai obeng dia
lewat Tuhan kan, terus kemudian pokoknya dari situ gue mikir di anjir nih film. Dan tapi pas di pertengahan ke belakang itu baru yang kita disorotin ternyata si Arvin, dan si Arvin ini bertolak belakang sama yang di karakter utama di cerita pertama, bahwa si Arvin ngapain sih gue berdoa, kan dia kan nggak pernah ikut berdoa, nggak pernah ikut ke gereja, ya dikelihatan
dia kan terbius sama pengaruh bapaknya itu. Iya.
Jadi dia bertentangan sama prinsip bapaknya kayak gitu. Buat apa sih sampai dia kan dia memang udah kesel sama bapaknya ketika dia bapaknya nembak anjingnya itu si Jack.
Iya, itu udah nggak ada kemanusiaan tuh.
Sampai kayak gitu kan, sampai bapaknya mengorbankan anjingnya segala untuk sampai biar ibunya sembuh dari kanker gitu loh. Nah itu kan itu udah di luar kayak kalau kita kan muslah atau
musyrik,
apa
musyrik.
Itu muja-muja gitu ya kan.
Yeps.
Ya kan, nah itu udah dari situ udah gue bilang ini keren banget. Nah ternyata pas di pertengahan baru patahin semuanya sama si Arvin ini. Baru tuh di situ si Arvin ini akhirnya setelah dari gue ngikutin juga, justru malah gue lebih bored-nya di story Arvinnya ini gitu. Pas di si Arvin harus ngebantuin Lenora lah si ini kayak pokoknya ya story kayak ibaratnya jalan biasa aja gitu. Ketika pas di pertengahannya mungkin itu koneksi satu terhubung semuanya kayak gitu kalau menurut gue sih. Justru malah gue lebih sukanya di awal sih gitu.
Iya. Ya setuju sih.
Gimana? Belum ada Tom Holland berarti ya kamu sukanya ya tuh.
Kenapa?
Belum ada Tom Holland. Sukanya masih... sebelum ada Tom Holland datang.
Waktu masih plotnya Bill Skarsgård ya.
Ini masih si ini karena kan mungkin memang apa karena sutradaranya mau ngangkat ini all case-nya kan keren-keren tuh ya kan, dan sampai si Sebastian Stan dibikin gemuk gitu ya kan. Nggak tahu ya memang aslinya gemuk sekarang
dikasih ini kasih bantalan perut itu. Dadanya rata perutnya yang gembil dah ya.
Gemuk kayak gitu bagus menurut gue, keren ya kan efeknya.
Yeah.
Terus kemudian kayak yang pertama kali bapaknya nembak mayat yang digantung tiba-tiba dia hidup lagi, dari situ itu udah menurut gue story-nya tuh udah oke gitu. Tapi ketika pas dia menceritakan si Arvin saat si di tahun 65 kan 1965 baru tuh di situ kayaknya mungkin sutradaranya agak sedikit aneh gitu ya kan, mungkin ini ada sisi lain dari yang dari story pertama dipatahin sama si Arvin itu. Jadi sifatnya Arvin lah ibarat kata kan yang disorot di sini kan Arvin kan. Kalau yang kita dari awal sampai akhir yang kita ikutin awalnya sampai akhir disorot awal ini kan Arvin. Nah jadi dipatahin lah
yang di awal sampai akhir.
Ternyata Arvin mikir gini kan, berbuat baik dipikir dia kan gue baik aja sampai ada yang ada apa pesan bapaknya di luar sana ada beberapa orang jahat. Apa waktu pas yang dia diajarin tuh bapaknya untuk
iya sampai akhirnya dia nanam itu untuk melindungi si Lenora kan dengan petuah bapaknya itu.
Kan berarti sisi jahatnya si Arvin masih ada di situ. Maksud gue dari di pertengahan itu gue biasa aja jadi gue mikirnya oh ini storynya si Arvin yang megang kontrol di sini, gue mikir kayak gitu kan sampai gue ikutin. Pas ketika dia pertengahan, baru untuk yang pas dia ke si pastor si Robert Pattinson itu, baru gua itu agak seru lagi, karena kan dari perkenalan Robert Pattinson tuh di situ dia dihina tuh orang miskin, inilah masih apalah gitu gitulah. Dari situ udah menarik, dari situ tuh wah nih anjir nih gue bilang keren nih. Dari situ dibikin ini lagi, dibikin keren lagi gitu.
Oke, ya.
Itu sih.
Setuju sama plotnya ini sih, karakter-karakter, pendalaman karakternya kan ini banyak karakter yang punya nama besar, akhirnya pendalaman karakternya pun lumayan dalam tuh masing-masing. Bahkan kita nggak ngerasa film ini satu timeline gitu. Kesannya si Bill Skarsgård punya, Arvin punya, terus si polisi Lee-nya Sebastian ini ada gitu kan. Dan akhirnya si Carl sama si pelacur pun ada kan.
Hanks yang lima cerita beda, bah di endingnya tuh
apa
sama.
Apa aku?
Aduh, apa aku?
Ntar cari. Tom Hanks banyak sih filmnya.
Ada banyak banget.
Jadi dia, jadi gini, ada yang satu di Kutub Utara, di ini, terus di planet, di ini. Nanti ntar itu jadi koneksi.
Di planet
satu.
Iya iya.
Iya ada. Lupa judul. Oh. Di planet aku lupa.
Tapi. Ya. Ini tuh filmnya dari novel kan ini filmnya.
Iya,
iya, karena ini dari novel mungkin si sutradaranya ikutin timeline ya. Novel kan detail banget tuh.
Iya.
Detail banget.
Dan ini bagus sih filmnya, bisa nonjolin setiap karakternya dari awal sampai akhir jelas, gak ada yang miss.
Iya.
Jadi karena nama-nama besar lagi yang dipakai.
Dari
awal Sheriff sampai yang lainnya. Memang dia ngikutin novel banget sih, jadi mungkin yang baca novelnya mungkin gak kecewa. Kok karakter ini, kan biasa gitu tuh.
Iya, yeah, iya.
Novel ke film, kok karakter ini kurang ini, padahal kan bagus karakter ini. Nah ini semuanya dapat bagian rata lah.
Iya, yeah, semuanya dia punya karakter penting si gitu. Iya. Ini lebih apa ya? Si penulisnya pun juga jadi narator di film ini kan, jadi narasi juga gitu.
Oh, iya.
Dan itu dia kayak apa ya, tetap nggak adaptasi lepas, jadi masih si narator ini juga ikut segala alur ceritanya, walaupun kita ngerasanya kayak ada dua babak utama gitu, babak waktu sebelum ada Arvin sama setelah ada Arvin. Mungkin film ini akan berdurasi panjang misalnya kalau nggak cuman satu seri gitu, mungkin ada part 2-nya gitu, akan lebih ada partisinya gitu.
Ini aja panjang nih, enggak. Gali aja sampai tidur ya kali ya.
Aduh. Wah.
Terus dari karakter
nontonnya lagi enggak ini, lagi santai apa lagi banyak pikiran gitu.
Sedang sih ya, sedang gitu.
Enak.
Itu apa ya?
Soalnya
sih kok
nggak bisa, nggak terlalu mikir juga kok, nggak berat, nggak kayak
iya nggak berat, tapi nggak boleh ditinggal beberapa detik tuh nggak bisa.
Iya,
ceritanya maju mundur soalnya
lumayan dragging juga nih film.
Lumayan gimana ya bu, penting lah gitu, jangan sampai miss juga.
Iya
itu sih.
Dari
sayang di sini nggak ada yang
apa itu?
Yang non muslim ya, muslim semua ya di sini kita ya. Kalau ada yang non muslim kan enak bisa ngejelasin dari versi ini ya kan.
Itu gue lagi di gereja tuh.
Oh iya, bareng pendetanya lagi perjamuan
iya.
Iya, harusnya ada alun nih,
dia lagi nyicipin daging tuh.
Kita jelasin.
Dari karakter-karakter ini yang menurut kalian menarik untuk digali dan bikin kalian engage banget sama filmnya apa? Karakter yang mana gitu? Kan banyak banget nih pemain bintang di sini pemain.
Kayaknya Willard.
Willard tuh Bill Skarsgård ya?
Perannya
siapa? Bill Skarsgård itu.
Soalnya
dia kan juga apa ya? Aku liatnya ya. Dia apa sih, jadi kayak itu yang role modelnya si Arvin sih gitu kan. Jadi
yeah.
Bahkan
tindakan-tindakan yang dilakuin bapaknya di awal itu akhirnya dia lakuin semua kan.
Iya, yeah, buah jatuh tak jat. Like, buah jatuh gitu tak jauh. Nah, itulah.
Kayak pin semua jadi panutan.
Nah. Dan semua aktor-aktornya ini kan punya film blockbuster gitu. Terus mereka kayak keluar dari zona nyamannya gitu. Misalkan Pennywise yang di sini, ya, terus Batman, Spider-Man, terus Winter Soldier gitu kan. Mereka punya nama-nama besar. Mereka bertaruh sebagai sebuah showcase di sini yang bermainnya pun di luar zona nyamannya semua gitu loh. Apakah mereka berhasil? Terus ya, habis itu karakternya kan juga yang lebih dalam semuanya gitu. Dan itu yang bikin menarik semua sih. Karena nggak ada yang main di zona nyaman. Akhirnya ya udah kayak pamer iya, kemampuan actingnya mereka gitu.
Kalau
yang
semuanya semuanya ibaratnya dari mimik wajahnya, ekspresinya, terus tekanan dari ibaratnya benar-benar orang yang depresi akan suatu hal yang pengen sesuatu tapi tidak terjadi gitu, kayak si bapak si Bill Skarsgård gitu kan. Dia pengen istrinya hidup lagi terus terus sampai dia begini. Dia sampai dia bunuh diri juga itu, terus kemudian si Mia Wasikowska itu yang ibaratnya tinya awalnya kan dia sama kayak si Lenora kan, si Lenora kayak ibunya itu kan, dia mengagumi si pendeta akhirnya sampai terus dia nikah sama pendeta, terus sampai dia mau diajak, oh ini loh ternyata di sini ada Tuhan, dia bilang gitu, sampai dia benar-benar mendalami itu semuanya. Gue pikir wah anjir mulai
itu nusuknya juga, aduh parah itu.
Oknum karakter ibarat
oknum, ya oknum itu oknum.
itu asli sumpah itu ngagetin banget loh.
Iya parah itu.
Gimana ya kita?
Soalnya nggak ada build up musiknya, backsoundnya nggak ada gitu, jadi truk gitu kan.
Terus kening, cuman ada hembusan angin doang, terus kemudian
mau ciuman
terus kemudian siapa sih namanya Helen ya kalau nggak salah ya ibunya si Helen ya,
Helen
si Mia ya kan wajahnya terus tiba-tiba pas dia mau nyium kaget di situ, dan itu keren sih itu kalau menurut gue. Jadi iya pokoknya kalau yang gue lihat kayaknya semua pas sih, gak ada yang overact banget gitu, terus kemudian dan mereka berhasil sih bikin kita agak sedikit greget, bikin agak di juga ya kan, kasihan juga sampai dan gue kesel banget sama Pattinson di sini.
Bener
gaya aksennya agak gue ngeliat, gue nonton dia di Twilight.
Ya.
Enggak di sini anjir, tapi dia keren banget. Asli.
Tapi suaranya Robert Pattinson memang sempreng itu ya. Itu rada ganggu loh itu. Suaranya jelek banget.
Enggak. Kalau nonton Twilight dia enggak kayak begitu, gila dia cool keren.
Iya, makanya.
Tapi perfect banget, aneh. Awkward terus kemudian tambah lagi
suaranya ganggu banget. Ini lagi bayangin gimana kalau si Robert tuh jadi Batman gitu. Aduh, pasti gak enak banget tuh ilfeel.
Ya, kalau bisa jadi berhasil juga sih kak. Coba
iya.
Aja sih, kita gak tahu kan.
Maksudnya, di suara ini, anjir, ini emang suara aslinya kayak gitu atau gimana gitu? Kalau misalkan acting kan berarti, wow ini gila nih. Si preacher-nya, si pendetanya ini ngeluarin skill dari segi vokalnya pun udah beda gitu. Makanya entah dia suaranya Robert Pattinson yang asli yang mana.
Enggak, itu bukan aksennya dia kok. Gue tahu aksen dia tuh.
Tapi lebih
British dia tuh.
Iya.
Agak-agak ini kok enggak sampai kayak itu kalau kayak situ kan yang di pendeta tuh kayak mesum perfect gitu ya kan.
Iya. Kan ngeselin kan.
Iya. Ya enggak usah disamain juga. Mentang-mentang juga sama mesum.
Ya gak lambai gitu ya kan ngomongnya, terus kemudian aksen gayanya dia dirinya gitu ya kan.
Iya.
Gue sawang banget gitu ya.
Emang layak untuk dibunuh gitu. Jadi, tinggal nunggu dia kapan mati gitu.
Asli, bener, ini kan lu mampus aja udah. Ya, ya kalau ditanya itu ya, kalau menurut gue semua berhasil, nggak ada sih. Dan kalau dibilang keluar zona nyaman kayaknya sih iya sih, soalnya kan apalagi Tom Holland ibarat kata dia ya, dulu
beda banget tuh
ceria gitu ya, pecicilan ya. Spider-Man, dan dia keluar dari zona dia kayak begitu,
dewasa banget ya, dia dewasa banget.
Serius, rockabilly ya, banget lah itu, liar banget, udah gak atletis, cungkring, rokok,
suaranya pun kayak diberat-beratin gitu ya,
brutal ya
suaranya,
walaupun aksen Britishnya masih kerasa sih. Ini kan nuansanya Amerika-Amerika yang cowboy gitu kan, cuman ini country gitu kan, cuman awal-awal aduh ini Britishnya masih kerasa nih, masih Peter Parkernya masih ada nih gitu.
Awal-awal.
Tapi overall oke okay sih.
Sama nenek, ya. Yang dia ngomong sama neneknya kayaknya berasa. Ini gue kayak ngomong Peter sama Mary apa Bibi.
Waduh.
Bibi lu.
Tapi first impression waktu di adegan ulang tahun itu.
Kayak gitu kan, terasa dikit sih. Tapi abis trailer itu sih bagus ya.
Oke lah. Sisi brutalnya itu yang oke sih, yang bisa didapetin gimmicknya dia gitu.
Tapi Tom Holland gue kenalnya pas di ini sih, pas dia kecil main yang ada tsunami itu loh.
Iya, yeah, masih bocah banget itu.
Nah itu hampir sama kayak gini, depresi-depresi kehilangan orang tua gitu kan. Nah itu mungkin gue kenalnya karena itu kali dari sebelum jadi Peter Parker. Jadi itu emang udah masuk banget nih kayak gitu tuh, udah hatam lah istilahnya.
Kalau dia pernah meranin karakter kayak gini kali ya,
kayak semacam pembuktian lah biar dia bisa keluar dari era-era Peter Parker gitu, dia bisa versatile lah, bisa jadi aktor yang lain lebih serius gitu. Terus gimana nih menurut kalian nih, apa ya yang bikin ganjel, kurangnya atau apa gitu, Galih, bikin kurang puas
apa ya? Apa ya, mungkin itu sih, apa buat nyambungin itu, nyambungin story arc dari semuanya tuh kan. Baru terasa nyambungnya tuh di act 2 gitu,
butuh waktu ya.
Jadi kan makanya kayak kesannya tuh kalau karakter selain Arvin pun dibuang sebenarnya nggak masalah ya gitu.
Wow, ih, padahal itu
ini Mas, ya?
Itu penghubungnya, itu penjembatannya itu.
Iya, itu justru
ya, yang
hubunginnya.
Dia ketemu sama Lenora, hai aku Lenora, hai ini, langsung deng, langsung udah gede ya kan.
Ya, tau, skipnya tuh tahu-tahu udah kalau gini.
Udah di tahun 1995, terus dia ulang tahun tiba-tiba gitu ya. itu intinya ya, story barunya lagi ya kan.
Yang iya, sempat miss tuh si polisi.
Kayak gak lanjutin gitu loh.
Iya. Si polisinya pun enggak tahu, lupa kalau si polisi ini adalah yang nyelamatin si Arvin waktu kecil, waktu ayahnya mati gitu loh. Itu baru ngeh ketika plot
dia
terakhir.
Ya?
Gimana?
Iya.
Iya, dia nganter. Tapi enggak ngeh tuh sampai begitu akhirnya dia ditelepon, "Hah? Itu kan anak kecil yang dulu ku tolong karena bapaknya mati," kayak gitu. Jadi kayak Arvin ini nyambungin semua karakter sampai si siapa namanya, Jason Clark tuh siapa? Carl. Ya, Carl sama si pelacur ya, itu kan.
Sama Sandy.
Ya, dia di pinggir jalan terus habis itu dia ditolong. Kan, lah ini plot twistnya nih. Akhirnya ketemu. Jadi kan semua karakternya punya hubungan gitu.
Ketemu Sandy itu baru nyambung. Mm-mm. Nyambung semuanya itu kan pas dia habis ngebunuh si itu, si Robert Pattinson itu, si Chapet, tapi susah sih, Todera apa itu, dia
apalah, Preacher,
Tigardin. Agak-agak sanggaran. Si Robert Pattinson ini, si itu kan, jadi dia awal-awal dari situ dia apa namanya, ditembak, mati, dicabut. Nah kan pasti kepikiran di kita, oh ini nanti jangan dia ini nih dijemputnya sama yang si kalau masih Sandy. Eh bener, gue udah mikir disitu tuh pas dicabut, dia pergi.
Iya, pas itu udah ketembak.
Kalau misalkan ada kan kata bener, berarti plot twistnya di sini.
Karena si Carl sama si Arvin nih circle-nya terlalu jauh nih untuk ketemu dalam satu film gitu.
Gak ada hubungannya.
Iya, awalnya gak ada hubungannya kecuali si cuma, polisi
cuma
itu.
Itu doang, cuma itu doang. Satu-satunya jalan buat nyambungin kedua orang itu.
Iya. Kalau polisi sama pelacur masih kakak adik. Itu kan. Iya, akhirnya iya, akhirnya ada hubungan nih gitu. Dan penyelesaiannya pun di situ gitu. Tapi untuk ke arah situnya lama banget itu durasi, kemakan banyak banget dari pendalaman plotnya.
Iya.
Lewat pendeta dulu lah, Lenora mati dulu lah gitu. Aduh, ya spoiler lah, Lenoranya mati gitu kan.
Kali-kali nyari korban dulu.
Pokoknya sampai para pemabok agama ini mati satu persatu gitu.
Sama ada yang makan mie, gila.
Terus gimana tuh? Karakter lain apa yang bikin nggak nyaman?
Laper dia abis nonton.
Boring dia langsungan.
Laper tuh. Ya, laper tuh.
Ya gimana? Sorry.
Apalagi yang unek-unek lagi?
Nggak ada sih, kalau nggak ada sih.
Udah pas lah,
nggak lebih, kurangnya juga.
Kurangnya juga udah rapi sebenernya.
Iya.
Yeah. Worth it lah ya untuk sampai ditunggu itu sampai akhir gitu.
Kalau paling
worth it.
Meskipun awalnya kita merangkak gitu loh. Untuk sampai ke puncak ke third act-nya itu kan kita perlu tenaga ekstra untuk nikmatin nih. Tapi kan worth it kan ya.
Ya paling yang menurut gue kurang sih, si ini, si Lee, si office, si Sheriff Lee-nya itu, dia nggak dibikin agak tua dikit gitu.
Awet muda ya. Dari dia kecil sampai gede, tapi kan nggak gitu lama waktunya, cuma berapa tahun?
8 tahun. 65 ke 73.
8 tahun lah.
65 ke 73 dia.
Ya seenggaknya dibikin agak gimana gitu ya kan, agak polos dikit. Jadi gue mikir di situ kok si Liamnya nggak ada perubahannya, ini badannya juga sama aja, gemuk-gemuk segitu juga, terus ini juga gitu ya kan. Ya, tapi over
mungkin karena di polisi
ya. Harusnya ada uban-uban gitu ya.
Terus lah yang adeknya kan nambah tua tuh yang cewek itu.
Kalau ya adeknya kelihatan itu
cakep, terus tiba-tiba agak-agak pucat gitu kan wajahnya, agak-agak tuh. Nah, dia maksudnya sayang banget dianya malah dibikinnya malah sama emang wajahnya, apa mungkin emang wajahnya si Sebastian Stan itu emang kayak gitu sih, susah di utak atik jadi jelek juga ya kan. Mungkin
jadi jelek.
Oke. Overall score, langsung ke score saja.
Dari gue kasih, karena gue suka di awal, terus kemudian yang di pertengahan biasa aja, tapi kalau di endingnya oke, gue kasih 8.
Mantap. Nel?
Mantap.
Gali?
8,5.
Gali?
8,5.
Gede banget,
8,231.
Iya dong, keren.
Bos, desimalnya banyak banget, bos. Ya, ya sekitar angka 8 lah ya. Kita rata-rata kan angka 8 lah ya.
8 ya? Aku 7 masalahnya.
Hah? Apa yang 7 tuh?
7.
Tadi 8 katanya. Hah?
Enggak, 7.
Oh, 7. 7,5 berarti ya. 7,8.
7,75 lah. 7,7.
7,7565431 lah ya.
Nanti panjangnya titik-titik-titik gitu.
Oke. Mau pakai pesan moral nggak nih? Kasih pesan moral nggak dari film ini, apa pesan moralnya?
Pesan moral.
Ini.
Orang-orang
yang fanatik.
Ya benar juga itu.
Kalau dari gue, belajar mengontrol diri sendiri.
Yes. Oke. Gali ada tambahan?
Gali apa Ali?
Orang-orang tuh paling suka tuh pakai pesan moral.
Paling apa sih? Lindungi orang yang disayang gitu. Bodo amat mau matiin orang lain, serah lindungin.
Yes, mantap.
Terima kasih semuanya udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa follow Instagram dan Twitter Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Afka Goldie. Pamit.